Velkommen til Pengesnakk podcast. I dag har vi en episode om rydding. Jeg har med meg en gjest, Lise Rasta. Velkommen hit.
Tusen takk.
Kan du fortelle litt om hvem du og hvorfor du har blitt så opptatt av rydding?
Ja, det kan jeg. Jeg har vel egentlig alltid vært litt opptatt av rydding. Det å ha orden på tingene mine, vite hvor de og så videre. Men når jeg etter hvert giftet meg og fikk tre gutter på rappen, så oppdaget jeg at det var jo ikke, det var ikke like enkelt å ha det ryddig i huset når du en familie på fem som når du alene. Så derfor så har jeg egentlig hele veien savnet å knekke den koden på hvordan vi kunne få litt orden i huset, og jeg har prøvd og feilet mange ganger. Som arbeidsbakgrunn så har jeg jobbet 21 år i bank med å ha ansvar for økonomi og administrasjon, bygge systemer, systematisere oppgavene, forenkle.
Er det sånn at du anbefaler at man setter i gang med en kjempeopprydning, at man bør ta seg ferie for å liksom sette hele huset på hodet og få det en gang for alle? Eller kan man rydde opp litt sånn over tid?
Jeg tenker at man må gjøre det som passer seg best. Altså for noen så det kanskje best å ta ut noen feriedager. Jeg har sett folk som har gjort det. De har tatt en uke ferie og tatt en grundig opprydding i hele boligen sin. For andre så passer det ikke det. Da det helt greit å sette av litt grann tid, helst hver dag. 15-20 minutter. Kommer langt med det. Begynn på en skuff. Ta den skuffen og si deg fornøyd med det. Neste dag så kan du ta neste skuff. Det bedre enn å ikke gjøre noe i det hele tatt.
I boka di så skriver du jo om å sette opp en handlingsplan. Mm. Det høres veldig organ, liksom, det høres mye ut når man bare skal rydde og sette opp en detaljert handlingsplan for hele opprydningen.
Ja,
det ikke bare å sette i gang?
Der kommer jo jobben min inn da. Dette noe vi bruker både i tidligere jobber og nåværende jobb, for å ha en oversikt over hva som trengs å gjøres, og ha en handlingsplan, en framdrift. I en sånn handlingsplan så setter man typisk opp hva det egentlig man vil, hva målet med dette her, og hva må jeg gjøre for å komme dit. Og man ekstra ambisiøs, så setter man på noen tidsfrister også.
Det kan hjelpe. Men hvor skal man starte da? Hvis man tenker, ok, rydding, jeg vil starte et sånt ryddeprosjekt, hva det første man må liksom gjøre?
For det første så må du bare bestemme deg for hvordan du ønsker å gå frem. Vil du ta alt på en gang, eller vil du begynne i det små? Og jeg anbefaler at du begynner på et rom hvor du føler at du har litt utfordringer, hvor ting som irriterer deg. For noen så det kleskapet, for andre så det inngangspartiet, eller at de føler at de har alt for lite kjøkken, plass til oppbevaring av mat og servis og så videre. Så det blir litt opp til hver enkelt hvor de har lyst til å begynne. Og så kommer det viktigste, det jo å samle alt i kategorier, sånn at du har at du tar ut alt av skuffer og skaper og samler det fra hele huset. Altså har du klær på soverommet, i en bod, ute i gangen og så videre, så hent alt. For da vil du se mengden du faktisk har hjemme, og det tror jeg vil overraske mange, hvor mye man har.
Så for å få det ryddig, så må man rote litt? Eller det kommer til å se rotet ut
Absolutt.
I prosessen?
Det kommer til å se helt forferdelig ut.
Hva hvis man mister motivasjonen da?
Ja, det fort gjort. Ja. Fordi det en ganske stor jobb. Og da må man jo bare prøve å finne hva som kan motivere en da. Kanskje kan det være at man gir seg selv noen belønninger. For noen så belønning nok å se hvor fint det blir. For andre må de kanskje belønne seg på andre måter, med en opplevelse eller et eller annet. Atter andre igjen, de trenger kanskje litt hjelp, at de får hjelp av familie, venner. Det jo også de nå som har dette som yrke. Det har kommet til Norge, sakte men sikkert. Vi har noen få. De kan være behjelpelige, enten via rådgivning, eller faktisk utføre ryddejobben for deg.
Men når jeg står der da, med en kategori, alt er samlet, hva skal jeg gjøre da? Hva neste steg?
Da skal du ta opp hver eneste ting og sjekke det. For eksempel klær, som er veldig vanskelig for mange å kvitte seg med. Selv så hadde jeg en del ting inne i klesskapet som jeg tenkte, det skal bruke den gang. Men det ble liggende der, år etter år.
Ja, det tror jeg er så vanlig.
Ja, veldig. Mm. Så kvittet jeg meg litt da, når jeg hadde en opprydning, og så ble de samme tingene liggende igjen. Men da anbefaler jeg at du tar det på og prøver det. Vil du virkelig ha det? For hvis det har ligget der noen år, så er det ikke sikkert at det er like fint som du tror det egentlig er.
Så er det litt sånn når man tenker, jeg orker ikke å prøve alt. Nei, hvis du ikke orker å prøve det en gang, hvor lyst har du egentlig da på å beholde det og bruke det?
Ja, enig. Det er en jobb, så man må faktisk ta seg brye med å gjøre det. Og så må man se, er dette et klesplagg som jeg kommer til å bruke? Bruk det gjerne dagen etter, da, bare for å vise deg selv at ja, jeg kommer til å bruke det. Og med andre ting, du har bøker, for eksempel også veldig vanskelig å kvitte seg med for mange, kommer du faktisk til å lese den boka? Noen har flere tusen bøker hjemme, kommer de til å lese det igjen? Eller er det bare at det er vanskelig å kvitte seg med det?
Ja, eller at det er som en del av identiteten da. Jeg er en person som har mange bøker.
Ja, og de er det mange av.
Mm.
Og hvis det er viktig for de å beholde de bøkene, så må de bare gjøre det. Det er ikke noe fasit her.
Nei, du har ikke noen strenge regler for hva som må ut.
Nei. Det må bli opp til hver enkelt. Ting som kan virke ubetydelig for noen er veldig viktig for andre, og da skal du beholde det. Men du er nødt til å kvitte deg med mye hvis du har mye, for å få den kontrollen. Det er det som er hele clue her. Du skal virkelig ta en opprydding av absolutt alt du har i huset. Og så, når du har gjort det, så skal du finne en fast plass. Og det er hele clue ved å lykkes. Når alle tingene dine har en fast plass, så vil de ikke flyte rundt omkring, for da legger du det tilbake, eller du skal i hvert fall legge det tilbake når du er ferdig med det.
Men før man finner en fast plass til tingene, så må vi jo gjennom det her kvitte seg med steget. Ja. Og det kan jo være vanskelig av mange grunner, og mange av de tror jeg går på samvittighet, på en måte, fordi vi har jo fått de tingene inn i livet vårt, kanskje av noen andre, eller vi har brukt mye penger på det. Eller hva tror du er grunnen til at det er så vanskelig?
Mm, det er forskjellige årsaker. Som du sier, gaver for eksempel. Du har ikke lyst til å kvitte deg med ting fordi folk kan bli litt lei seg. Du har arveoppgjør, hvor du plutselig står med et helt bo, som du lurer på hva du skal gjøre med, og der er det mye minner. Du har for eksempel alle tegningene til barna dine. Hva skal du gjøre med de? Du føler deg litt slem når du kaster de.
Hva har du gjort med alle tegningene?
Jeg har kastet mange. Og så har jeg tatt vare på noen i permer. Og alle gutta mine har hver sin store pappeske, hvor jeg samler et lite utvalg av ting fra oppveksten. Noen klær, noen tegninger, litt kunst som de har laget på skolen.
Ja, så sørger videre. Du for at det ikke blir for mye, når det, ja. Boksen er bare så stor som den er.
For når jeg har snakket med folk som er voksne, så er de aller fleste, de skjønner ikke hvorfor foreldrene tok vare på så mye. De har jo ikke interesse av det.
Nei, man har greid å samle seg sitt eget rot, og så får man plutselig en eske med rot fra barndommen også.
Ja. Så, og ellers så, når det er ting som er sentimentale, vanskelig å kvitte seg med, så må man jo velge det. Ønsker jeg å ta vare på dette? Har jeg plass til det? Eller kan jeg gjøre noe annet ut av det? For eksempel, mange anbefaler å ta bilder av ting, bare for å ha minnet der. Det er jo en måte å gjøre det på. Og så må du også tenke at du kan faktisk ikke ta vare på alt. Altså. Du har jo ditt eget hjem med dine egne ting. Og hvis du får for eksempel et dødsbo, da, så kan du ikke fylle opp huset ditt med alt der sånn. du får velge ut noen ting som betyr mye for deg, min anbefaling.
Mm-hmm. En ting som jeg sliter litt med da, når jeg skal kaste ting, det ikke så mye det med samvittigheten, men jeg tenker, jeg kan jo få bruk for det, og det så kjedelig hvis jeg får bruk for dette her, så må jeg kjøpe det om noen måneder eller år, eller kanskje jeg kommer til å begynne med dette her igjen. Mm. Jeg tenker at bare tilfelle jeg kommer til å få bruk for det.
Ja, og den det veldig mange som tenker. Jeg tok meg selv i det faktisk i helgen. Vi var på hytta, og der har vi installert sentralstøvsuger, og så har vi tatt vare på den gamle støvsugeren. Og i begynnelsen så hadde vi litt problemer med sentralstøvsugeren, så vi måtte bruke den vanlige støvsugeren. Men nå har jo den fungert i flere år, den sentralstøvsugeren. Allikevel så sto den gamle støvsugeren der i tilfelle. Og det sånn typisk tankegang som man fort har. At det blir vanskelig å kvitte seg i tilfelle man får bruk for det. Men nå røyk den støvsugeren ut.
Ja.
Og det litt sånn man må tenke, hvis man skaffer seg noe nytt nå, så er det vel fordi at man ikke har brukt for den gamle lenger. Og da er det jo bare å kvitte seg med det, og ikke tenke at du kan få brukt for den gang i fremtiden. Har du en erstatning, så bør den holde. Og hvis du skal kvitte deg med ting som du ikke har flere av, da.
Mm.
Altså, mange har typisk en sånn brødbakemaskin stående som de har brukt noen få ganger, og så synes det er vanskelig å kvitte seg med den, for de kan jo få brukt for den, få lyst til å bake brød igjen, og så videre. Da må du egentlig bare vurdere hvor viktig er det for deg. Vil du ha det ryddig, eller vil du kvitte deg, men tjene noen kroner på den? Er det en veldig dyr ting, så bør du tenke deg om to ganger før du kvitter deg med det. Men min erfaring er at jeg tror ikke det er én ting som jeg har kvittet meg med som jeg har angret på i ettertid.
Aldri angret på noen.
Nei. Og det er det jeg hører,
ja.
Blant andre også, som jeg har snakket med. Det er så sjeldent at du angrer at du har kvittet deg med noe.
Det er betryggende.
Ja.
Så det er bare å kaste.
Ja, eller ikke kaste. Jeg er litt opptatt av å gjenbruke, jeg da.
Ja.
Så helst ikke kaste.
Samme. Så hvordan kvitter du deg med ting da?
Jeg selger veldig mye på Finn. Og nå har jeg har kvittet meg med veldig mye, så nå tenkte jeg, nå har jeg ikke mer å selge på Finn. Men så lastet jeg ned ditt skjema da. Selger 100, som er kjempebra. Og da fikk jeg en ny motivasjon. Så da har jeg funnet noen ting igjen.
Ja.
Og det er bare nå i år, på de tingene jeg trodde jeg ikke hadde å selge, så har jeg jo tjent 10 000 kroner.
Ja, ikke sant.
Så det blir penger ut av det.
Har du sånn støvsuger nå, eller?
Nei, den står foreløpig hjemme. Jeg tenkte jeg skulle høre om det var noe som trengte, før jeg eventuelt selger den. Om det er noen i familien som trenger en støvsuger. Og ellers så gir jeg mye til loppemarked. Vi har et veldig fint musikkorps der hvor jeg bor, som trenger penger til drift, og da er hovedinntektskilden deres loppemarkedet. Så jeg har alltid en eske eller to stående hvor jeg samler ting i løpet av året, så jeg kan gi til de. Og jeg gir mye til Fretex. Alt av tekstiler går til Fretex.
Tilbake til de eskene. Synes du det er lettere å kaste ting når du har et sted som du kan legge det underveis?
Ja, jeg gjør det. For det første så vet jeg at når jeg legger den eska der, så kommer det et musikkorps til gode, som trenger de pengene veldig sårt. Så da kan jeg ha en god følelse når jeg legger det der. Og så når jeg går forbi den eska, så er det en påminnelse også om at kanskje jeg skal kikke litt rundt om jeg har noe som jeg kan gi bort nå.
Mm.
Som ikke var aktuelt for noen måneder siden, men nå er det greit å kvitte sammen det.
Fordi følelsene endrer seg, eller fordi behovene endrer seg?
Det er begge deler.
Ja.
Noen ting tar litt lengre tid å kvitte seg av med. Mm. Det er noen følelser forbundet med det. Mens andre ting er veldig aktuelle i en periode, og så er det ikke like aktuelle etter noen måneder, eller et år.
Så lurer jeg litt på, når man er midt i et sånt ryddeprosjekt, og hjemme hos oss så rydder vi av og til, og nå er vi en del opppussingsprosjekter, da blir det sånn, når vi holder på med det prosjektet, så blir det jo mindre tid til sånn vedlikeholdsrydding og vasking.
Mm.
Hvordan kan man finne en balanse mellom dette store ryddeprosjektet og kvitte seg med ting, men å fortsatt ha et hus som fungerer og bo i, og man må jo rydde litt på kjøkkenet hver dag. Og...
Mm.
Eller kan man glemme det en periode også når ryddeprosjektet ferdig? Så...
Jeg tenker at du i hvert fall kan senke den lista litt, Janne.
Mm.
At man må ikke ha det perfekt til enhver tid. Og hvis du får folk innom som du synes det er litt flaut at ser dette her, så er det bare å forklare dem. Jeg står midt i en stor ryddeprosess. For skal du ta hele huset på en gang, så er det en stor jobb. Og da må man jo bortprioritere visse ting da, for å få tid til det. Om det er husarbeid, eller om det er surfing på nett, eller om det er TV, Netflix. Det er jo individuelt. Noe må bortprioriteres. Og det kan liksom godt være den grundige rengjøringen. Men det er jo helt enig med deg. Jeg har også masse opppussingsprosjekter til enhver tid. Og det er slitsomt å stå i det. Men jeg velger å se litt bort ifra at det er kaotisk i den perioden.
Men blir man noen gang ferdigrydda? Eller er du ferdigrydda etter din store...
Jeg kan ikke si at jeg er ferdigrydda. Jeg har tatt en grundig gjennomgang av alt jeg har, eller vi har. Og så har vi laget noen gode systemer som funker veldig bra. Men det er jo en pågående prosess. Du må alltid være litt på, og for plutselig så detter det inn noen ting i huset som tar plass. Og da må du vurdere, har jeg egentlig plass til det? Og er det noe annet som bør tas ut i stedet for? Det der med en inn, en ut, det er jo en veldig god regel, blant annet. Og jeg oppdager jo at hvis man er litt sløv over en periode, så kan det fort komme litt rot her og der. Men så lenge man har det grunnprinsippet, og man følger det, så er det bare en bitteliten jobb. Det er i det store og det hele veldig greit å holde orden.
Du sier dere har noen systemer i din familie. Har du noen tips til regler eller systemer som de andre burde innføre?
Det viktigste er at man skal ha fast plass til alle tingene. Og så er det, når du først har gjort det, så opplever jeg at når du går i butikken og så finner du en ting som du har veldig lyst på, så begynner du automatisk å tenke at ja, hvor skal jeg plassere den hånden? Har jeg plass til den?
Ja, så du plasserer den hjemme ditt før du engang har kjøpt den?
Ja, det gjør jeg alltid. Ja. Og da finner jeg ut at nei, jeg har egentlig ikke plass til den. Og så viktig er den ikke for meg. Så det stopper seg selv der da. Og ellers så, en ting som er litt viktig, det er at dette her har vært mitt prosjekt i all hovedsak. Men du må involvere de andre i familien så de skjønner det systemet. For hvis de finner en skuff eller en skaphylle som er tom, for det ble det jo etter dette prosjektet her, så hiver de bare en ting inn der, for der er det jo plass. Og da er det jo jeg som har feilet litt og ikke satt det inn i mitt system.
Hva er det som har vært vanskeligst for familien å godta eller bli med på? Eller har de satt de egne krav? Har de finnet seg i alt du har bestemt?
Det har de, fordi de har sett at det har vært deilig for alle sammen. Det er jo fint å se at det faktisk smitter litt også. De andre har ikke vært med på det prosjektet mitt her. Det er jeg som har holdt på med ryddingen. Men plutselig så ser jeg at mannen min stikker ned i verktøyboden sin og romsterer i flere dager og hvem har kommet ned og har laget et kjempefint system der nede, helt etter boka mi. Og yngste sønnen min ser jeg også at fikk et litt annet forhold til dette her. Uten at jeg har presset det på dem. Det smitter litt, er min erfaring.
Men da du begynte med det ryddeprosjektet, eller hvor lang tid tok hele den store opprydningen du gjorde?
Det husker jeg ikke akkurat, men jeg vil jo tro at det fort tok noen måneder. Men så begynte jeg jo å skrive på boka, og da dukket det opp mye nytt. Så det en sånn pågående prosess, og jeg hele tiden forbedrer systemene. Jeg aldri helt tilfreds, at nå jeg ferdig. Jeg prøver å finne noe bedre hele tiden, da. Men selve prosjektet, det tipper 3-4 måneder, kanskje. Fordi jeg har full jobb, og jeg har en god del forpliktelser, så det vanskelig å finne tid. Men jeg satte andre ting til side i den perioden.
Og før man setter i gang med et prosjekt, er det noe du anbefaler å kjøpe? Bortsett fra boka di, da. Tenk på sånne kasser og organiseringsting. Og
jeg tenker at du skal være litt tilbakeholden med det, fordi man har lett for å kjøpe litt for mye, og da er plutselig det rot også. Så begynn med den ryddingen, og kvitte deg med ting, og se hvor mye du edder opp med. Og så kan du se hvilke løsninger du da skal bruke. Og du kan også bruke mye av det du har i huset. Du behøver ikke kjøpe masse plastikkbokser og diverse sånt for å få system. Jeg bruker selv mye av det som jeg har liggende. Skoesker, esker etter pepperkakene hver jul tar jeg vare på, sånn blikk. I skuffen min på kontorpulten så har jeg delt inn med esker fra mobiltelefoner. De er ganske like og hvite og fine alle sammen. Blir kjempefint som skuffedelere.
Og det er typisk en ting som man ikke kvitter seg med. Hvorfor tar man vare på den?
Ja,
kanskje hvis du har et ryddeprosjekt, men jeg tror det veldig mange som tar vare på den iPhone-eska uten at de skal...
Ja, for de kjempefine. De så solide og fine. Og både det og andre typiske store kartonger til PC-skjermer og sånn tar man vare på i tilfelle man skal flytte, eller... Det i hvert fall den begrunnelsen jeg har hørt. Jeg kan jo hende at jeg skal flytte, og da er det kjekt å ha den esken til å flytte den skjermen i. Men hvor stor er sjansen for at du skal flytte hvis du ikke har planlagt det nå? Så det er litt det der å kvitte deg med alt sånt nå, og gjenbruk det du kan gjenbruke.
Ja. Men denne ryddingen, blir du aldri lei av å rydde?
Altså, litt av årsaken til at man tar den oppryddingen er rett og slett for at man kanskje er litt lat. Man har ikke så lyst til å rydde så mye, har ikke så tørke støv av mye, flytte på ting. Så kvitter man seg med ting og får det inn i esker og litt unna, så behøver man ikke rydde så mye faktisk, og da blir det også litt mer lystbetont når du først skal gjøre det da. Og så har man jo mye samtaler rundt rydding når man har utgitt en bok, og kan ikke komme fra det, og jeg synes jo det er morsomt, det er spennende, det er så inngripende inn i folks liv. Det er jo, forskning viser jo at det skaper veldig mye støy og mentalt. Det ligger der i bakhodet hvis du har masse rundt deg. Selv om du kanskje ikke tenker på det til daglig, så ligger det der og gjør noe med deg.
Helt enig, ja. Selv det man ikke ser inni en skuffe eller en bod, så vet man at det er... Ja.
Det ligger i bakhodet hele tiden. Mm. Så jeg synes jo det er et viktig tema.
Så når man er ferdig med ryddeprosjektet, ja, man må vel likeholde litt, men man kan rydde mindre, så sånn tidsøkonomisk så er det jo bra.
Ja, absolutt.
Men hva med pengeøkonomisk? Du sa jo at du selger ting og kan få inn litt penger på det, men er det andre måter rydding er bra for privatøkonomien?
Ja, fordi det er som jeg også sa, at når du først har tatt den opprydningen, så er terskelen for å kjøpe nye ting atskillig høyere, altså. Du vet at du skal plassere den, og du tenker deg nøye om før du begynner å fylle opp huset på nytt igjen. Så du vil spare ganske mye penger på innkjøp, er min erfaring. Og det hører også veldig mange andre si. Og så, ja, det som du nevnte også med å selge ting, det ligger så mye penger i boder og garasjer rundt omkring, som kan omsettes til penger, altså.
Men selv om vi kvitter oss med ting, så vil det jo alltid komme noen nye ting inn igjen. Ja. Selv om man er flink til å kvitte seg med, selv om man er nøye med hva man kjøper inn, da tenker jeg også på gaver.
Mm.
Tenkte vi kunne snakke litt om både det å gi gaver og det å få gaver. For når jeg gir bort en gave, jeg vil jo ikke gi bort noe som blir rot. hos mottakeren. Hva tenker du om det med gaver, å gi gaver?
Ja, det en sånn gjenganger, fordi det jo veldig hyggelig å gi gaver, og det hyggelig å få gaver. Men jeg synes at det kan ta litt overhånd ofte. Hos oss, så vi en ganske stor familie, og vi glad i å gi gaver til hverandre. Men når du til jul skal kjøpe rundt 30 julegaver, så tar det mye tid, og det ikke minst mye penger. Og så synes jeg at det ble veldig vanskelig etter hvert, fordi de voksne, de har jo det meste av det de trenger, og ikke alle så flinke til å lage seg ønskelister. Jeg har alltid en ønskeliste klar i tilfelle, men det veldig mange som ikke har. Og hva kjøper du til sånne da? Da blir det fort at du... Og når du spør dem, så har de jo heller ikke noen ønsker. Så du bruker mye tid på det, og så kjøper du noe som du ikke vet helt om mottakeren er glad for å få. Og da forsvinner litt av den gleden ved å gi. Og selv så jeg det hjemme at vi fikk jo veldig mye sånn pynteting, og, som vi satte rundt i stua, og når vi kikket litt rundt i stua, så det var ikke vår smak som var der bestandig, det var jo alle giverne sin smak. Jeg hadde jo ikke plass til egne ting, for da hadde det blitt helt overfylt. Så jeg foreslo for de at vi skulle droppe og gi både bursdaggaver og julegaver etter at folk fylte 18 år.
Ja, hvordan ble det mottatt?
Veldig bra.
Ja.
Veldig bra. Det var mange som hadde tenkt på det.
Hadde du grøa deg?
Nei.
Nei.
Nei da, jeg ganske rett frem, så det gikk greit. Og det, alle som en synes det var veldig bra. Så vi fant jo, vi prøver og ser. Og det er ingen som har gått tilbake på.
Nei, det ble barna ikke tomt og kjedelig under juletreet.
Litt mindre her under ble det jo. Men jeg tror at bare det å kunne ta tilbake litt av den førjulsgleden og slippe det stresset, det var vel verdt for mange. Og så har man jo ungene. Ungene får jo, og man gir jo til egne barn, selv om de passert 18 selvfølgelig, og foreldre får jo. Så det er jo gaver under juletreet, men jeg synes bare at det ble litt voldsomt. Det var ikke plass under juletreet ofte. Det var jo langt utover gulvet. Og jeg opplever jo også at ungene, de setter jo ikke så stor pris på om det blir for mye. Det blir litt overveldende for dem. Så jeg tenker at færre gaver, gå gjerne sammen flere og spleis på gaver, så det blir litt kvalitetsting i stedet for masse billige ting.
Så det lov å si, tenker du, at man ikke vil ha gaver til barna, eller at man ikke vil...
Jeg har i hvert fall styrt det litt når jeg fikk 3 unger, og jeg så den mengden med gaver. Først og fremst leker som kom på julaften og ved bursdager. Du skal jo gjøre alt dette her et sted også. Så prøvde jeg å styre det litt igjen. Hørte med noen, kan du kjøpe noe klær? Trenger en ny genser eller så? Eller han ønsker seg en ganske dyr ting, kan dere tenke dere å gå sammen og spleise det på det? Og har aldri opplevd noe negativt rundt det. Jeg tror folk er glad for at de får et sånn ønske. Det er lettere for dem å handle.
Ja, faktisk. I boka di, Velorganisert hverdag, så har du også et kapittel om økonomi.
Ja.
Har du et par pengetips du har lyst til å dele med pengesnakklytterne?
Ja, jeg synes det beste er kanskje egentlig å høre på din podcast, fordi du gir jo veldig mye verdi der da.
Ja, takk for det.
Ja. Jeg hører jo på alle sammen selv. Utover det så er det i hvert fall å ha oversikt over hva du har av inntekter og ikke minst utgifter, at du tar deg bry verdt med å sette deg ned og ta en grundig gjennomgang. Du har jo også av og til en sånn pågående sak hvor du oppfordrer folk til å skrive ned absolutt alt de kjøper i en periode.
Forbrukslisten.
Ja, og det har jeg gjort flere ganger selv. Og du får deg noen aha-opplevelser hver gang. For du sklir så fort ut.
Ja.
Jeg har mye, men jeg tenker at du berører så mange av de tingene i dine podcaster, at følger man med de så...
Så har man det grunnleggende.
Ja,
ja.
Det kapitlet I boka mi ganske kort. Men det var, jeg begynte jo egentlig med en ryddebok, men så fant jeg ut at ting griper så inn I hverandre når jeg begynte å skrive. Det med tidsklemma, det med penger, økonomi, alt griper inn I hverandre på et vis. Derfor så ble det med et lite kapittel på slutten. Bare med de viktigste tingene da.
Hvis noen av lytterne interessert I å se nærmere på boka di, hvor kan den kjøpes?
Den kan kjøpes I de aller fleste nettbokhandlene. Den ikke I vanlige bokhandlere, for den utgitt på et selvpubliseringsforlag.
Og den, den ikke I butikk, men I nettbutikkene.
Nettbutikkene, ja. Der får du den. Og jeg har også laget en veldig enkel hjemmeside, som heter Veldig organisert hverdag, hvor man også kan kjøpe den.
Tusen takk for at du kom og ga oss en innføring I hvordan vi skal rydde.
Selv tusen takk.
Viktigste kategorier og fast plass.
Ja, og kvitte deg med ting.
Kvitte seg med ting, ja. Det må vi ikke glemme.
Nei.
Det har vi snakket mye om. Kvitte oss med ting, ja. Tusen takk for nå. Yeah.